Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Con motivo do Día Mundial dos Océanos, a Dega volve convocar unha limpeza simultánea de praias nas costas de Galiza. Serán os días 6, 7 e 8 de xuño, cando entidades de todo tipo se sumen a esta iniciativa de a Dega que trata de concienciar sobre a importancia de manter limpos os mares e océanos de residuos, sobre todo de plásticos. Con esta xa é a cuarta edición que a Dega convoca para limpar simultaneamente os areais galegos. Lucía Parente, coordinadora desta actividade en a Dega, saúdos.
Hola, hola.
Con que objetivo se convoca cada ano desde xa hai 4 esta limpeza simultánea de praias?
Bueno, o principal objetivo creo que sempre é movilizar a cidadanía para ser moitas as voces que digan que hai un problema ambiental, un problema que vemos día a día, pero centralizalo, digamos, neste movimento, nestas actividades simultáneas de multitudes de colectivos que nos digan o problema que teñen os nosos océanos, non?
Di a Dega que as peores consecuencias da presenza deste lixo no mar sufren as aves mariñas e os mamíferos mariños. Por qué?
Bueno, moito do lixo que cada ano remata nos océanos está flotando no mar, e bueno, tanto as aves mariñas como os mamíferos mariños, tamén as tartarugas mariñas confúndenos con alimento e acaban inxerindo eses plásticos que ben poden ser pois tapóns, plásticos fragmentados, bolsas, etcétera, o que acaba pois obstruindo os seus sistemas digestivos obviamente pois acaban morrendo pois anualmente se calcula que unos 100.000 mamíferos mariños ata 1 millón de aves. Bueno, ahora sabemos que moito do plástico que está nos océanos se acaba desfacendo en pequenos fragmentos o que se están a chamar hoxendía plancton plástico, é dicir, hai unha cantidade enorme de partículas pequenas de plástico que están a flotar na columna de auga e obviamente pues, forman parte, entran a formar parte da cadena trófica. Moitos animales se alimentan de este plancton e estas sustancias plásticas pues, entran nos seus organismos, non? Estamos a falar de peixes e tamén de invertebrados, non? Os cuales pues, acaban morrendo por esta ingestión ou acaban vendo alterado pues, o seu desenvolvemento. E, obviamente, os seres humanos, cando nos alimentamos de algúns peixes dos océanos, pues, tamén estamos inserindo esas partículas de plástico ou incluso pues, os componentes tóxicos que se utilizan na fabricación destes produtos.
Lucía, sábese que alrededor do 80% da contaminación mariña procede da terra. Calcúlase que cada ano chegan ao mar, aos mares de todo o mundo, uns 10 millóns de toneladas de lixo. Pero como é que chega este lixo aos ecosistemas mariños?
Moita xente pois si pensa que moitos destes residuos pois proveñen do mar ou das actividades que se realizan no mar, pero hoxe en día se sabe que a maior parte ven pois das actividades que temos en terra. Moito do lixo lamentablemente vai a parar os océanos a través dos desaugues, non? É moi típico atopar restos de pois, de materiais de higiene que moitas persoas pois tiran polo inodoro todos os días. Tamén moito material que, por exemplo, pode estar na rúa, non? E que non lle damos importancia, pois co vento ou cas chuvias pode rematar nos desaugues que sin ningún tipo de tratamento pois van a dar ao mar. Principalmente unha das causas deste problema pois é a mala xestión dos residuos que temos en terra, non? O non xestionar correctamente os residuos que producimos, pois un dos destinos que teñen pois son os mares, non?
Contanos xa, Lucía, en que vai consistir esta limpeza simultánea de praias que, como dixemos, terán lugar os días 6, 7 e 8 de xuño?
Cada ano realizamos esta limpeza simultánea dende fai 4 anos. O que se fai pois, é que grupos de todo tipo participan realizando unha limpeza na praia que teñen máis próxima, non? É dicir, centros de ensino que están na costa, asociacións, escolas de surf, entidades ecologistas, incluso dentro dos propios concellos, pois van facendo pequenos grupos que se van inscribindo nunha listaxe que temos en Adega e entre os días 5, 6 e 7 pois se desplazan ata as praias para realizar esa retirada de lixo.
Cantos grupos de voluntarios e tamén cantos areais adoitan participar nesta limpeza simultánea de praias?
Cada ano se vai sumando xente e realmente pois agora aínda temos, digamos, que a campaña aberta e a xente se pode seguir apuntando, pero normalmente o número de areais o número de grupos que participan ronda entre os 25 e 30, non? O sea, nas tres provincias costeiras de Galicia, en todas temos representación, que como ben digo son de grupos moi diferentes que queren participar nesta actividade, e bueno, como digo, pois se poden seguir inscribindo xente simplemente pois contactando con Adega.
Unha vez que contactemos con Adega e nos inscribamos nesta actividade, que tipo de material nos fornecerá a asociación para poder realizar a limpeza simultánea de praias?
Bueno, desde Adega temos editado un protocolo para as limpezas de praias para que sexa pois un poquinho máis fácil para que as persoas que a realizan, sobre todo para que as que a realizan a primeira vez, saber os pasos que deben seguir para ter unha limpeza, digamos, ecolóxica, ¿no? Dunha praia. Tamén facilitamos material divulgativo, como, bueno, poden ser pues, autocolantes, cartaces onde para divulgar a limpeza en cada sitio no que se vai a realizar, ¿no? Para facer un chamamento o voluntariado do lugar. E tamén pues, temos editado en formato electrónico que se pode descargar da nosa web, material divulgativo como algún póster informando sobre a problemática e sobre todo cas alternativas que temos cada un de nós á hora de facerlle fronte a esta problemática ambiental.
Contanos algúns dos cuidados, das precaucións que debemos de ter á hora de ir a limpar os areais galegos.
Principalmente é moi importante solo recoller material inorgánico, se estamos a falar de plástico, pero nunca de, por exemplo, de algas, non? Que son unha parte do ecosistema e forman parte da cadea trófica que nos atopamos nos areais. E tamén queremos facer un poquinho máis de esforzo en divulgar a problemática dunha ave moi especial que temos en Galicia que se chama a pillara das dunas. Bueno, esta pequena ave que está ameazada, non? E conta con un plan de conservación, se atopan algúns dos areais de Galicia. É vulnerable porque xustamente aniña nas praias na area. Por iso, todas as persoas que queiran participar se porán en contacto con nós e aquelas que vayan a realizar unha limpeza en praias onde poida existir esta especie, pois terán un especial cuidado. De feito, será obrigatorio levar un educador ou unha educadora ambiental con ese grupo que lles indique no caso de existir onde está a ave e tamén se pode pois aproveitar para observar a esta especie tan singular. De feito, o propio plan de conservación da pillara das dunas o que recomenda é que as limpezas de praias, naquelas praias nas que habita, se fagan de xeito manual, como de feito pois facemos nós.
Ata a primeira semana de xuño poderémonos inscribir na cuarta limpeza simultánea de praias organizada por Adega.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.